30 жыл ішінде бұрынғы кеңес одағына кірген мемлекеттер терең саяси экономикалық реформалар жүргізді. Соның бір құрамдас бөлігі мемлекеттік басқару жетілді. Бірақ осы күнге дейін осы кеңістіктегі реформаларды терең талдап салыстырған еңбек болған жоқ еді. Сол себептен біз 2.5 жыл бұрын 15 мемлекеттен 25 бір жағынан тәжірибесі бар реформалар жүргізген мамандарды, екінші жағынан ғылыми сарапшыларды бастарын қосып осы кітапты жазуды бастадық. 2 жыл бойғы еңбектің нәтижесінде міне 600 бет 16 тараудан тұратын кітап жарық көрді және ол әлемдегі ең жетекші Палгрейв Макмиллан баспасынан шықты. Бұл біз үшін бір жағынан үлкен мәртебе, кәсіби үлкен қуаныш, үлкен жетістік. Бұл кітаптың ерекшелігін әлемдегі ең жетекші ғалымдар өзінің пікірлерінде де жазба және бүгінгі басқосуда да айтып өтті. Енді бұл кітап мемлекеттік қызмет пен мемлекеттік басқаруды жетілдіретін үкіметтің адамдарына да және ғылыммен айналысатын адамдарға да таптырмайтын құрал болады. Осы кітап арқылы осы 15 мемлекеттің жүріп өткен жолын да және олардың кездескен қиындықтарын да реформалардың жетістіктерімен қатар алда қойған мақсаттарын да тереңірек түсінуге болады. Біріншіден, халыққа құлақ асатын үкімет тұжырымдамасы тұтасынан мемлекеттік басқаруды жетілдіруді қажет етеді. Екіншіден, ол тұжырымдаманы жүзеге асыру саяси реформаны да қажет етеді. Себебі мемлекеттік аппараттың халықты есту қабілеті оның кәсібилігімен анықталса, оны халықты естуге деген ынтасы саяси жүйемен анықталады. Екіншіден, кеше президент жолдауында айтылған дебюрократизация, бұл біздің мемлекеттік басқару жетілдіруде өте маңызды, себебі өкінішке қарай бүгінгі күні мемлекеттік қызметшілердің есіл уақыты керек жоқ қағаздарды жазумен, керек жоқ хаттарға жауап жазумен, керек жоқ жиналыстарға қатысумен өтеді. Сондықтан осының бәрі азайса, біздің мемлекеттік қызметшілер ел мүддесі, ұлт мүддесі үшін аянбай қызмет етуге жаңа жағдай туады.